тілінде жұмыс атқарады деген сауалмен қатар премьер-министрдің өзіне қазақ тілін үйреніп жатырсыз ба деген сауалдар қойған. Сонымен қатар оқырмандардан таза қазақ тілінде телеарна қашан ашылады деген сауалдар көп түскен. Жолдаған сауалдар қатарында сонымен бірге оралмандар мәселесі мен жемқорлыққа қатысты бірлі-жарым сауалдар қойылған. Естеріңізге сала кетсек, сәуір айының аяғында премьер-министр Кәрім Мәсімов Twitter парағында, одан кейін ресми сайтында онлайн конференция өткізуге қажет веб-сайт деген хабарландыру жарияланған еді. Премьер-министр онлайн конференцияны өткізу алаңы үшін дауыс беру басталғанын, оның нәтижесі 28 сәуірде жарияланатынын жазған. Үміткер сайттар арасында Азаттық радиосының да сайты да бар. Хабарландыру берілген соң жарты сағат өтпей жатып, Кәрім Мәсімовтің веб-сайтында Азаттық радиосы кандидатурасын қолдаушылардың үлесі 75.61%-ға немесе 10.000-ға жуық адамға жетті. Бірақ тағы да жарты сағат өте бере Азаттық радиосын қолдаушылардың дауыстары өшіріліп тасталды. Азаттық радиосы премьер-министрге Азаттық сайтында онлайн конференция өткізуді ұсынды. Кейінірек премьер-министрдің ресми сайтының әкімшілігі PM.kz сайтына шабуыл жасалды деп хабарлап, сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына қосылған артық дауыстар саны жойылып, 2011 жылдың 26 сәуіріндегі сағат 15:00-дегі жағдайына қайтарылды. Сауалнама нәтижесін өзгерткен соң премьер-министр Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында онлайн конференцияны шынайы жеңімпаздың алаңында өткіземін. Кейін процестің ашықтығы үшін Азаттық радиосында баламалы конференция өткіземін деп жазды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сайтында да әлеуметтік желідегі беттерінде де дәл сол сәтте оған байланысты ештең айтылмады. PM.kz сайтының әкімшілігі шабуылды кім жасағаны, неге ол әрекет сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына ғана қатысты болғанын ашып жазбады. Ләйлә Мәхмеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, маусымның 4-інде Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды, ал Қазақстан коммунистері қозғалысы ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастау қажет екенін айтып, үндеу жариялады. Білім министрлігіне жолдаған үндеуінде белсенділер бұрынғы дәстүрлі емтихан алу жүйесіне оралу қажет дейді. Алайда мамандар бұрынғы жүйенің де үлкен кемшіліктері болғанын алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Тіркелмеген Қазақстан коммунистері қозғалысының үндеуінде ұлттық бірыңғай тестілеу білімнің объективті бағасын көрсетпейтіні және тест сұрақтарын қиындату арқылы еш нәтижеге жету мүмкін емес екені туралы жазылған. Қозғалыс мүшесі Андрей Цукановтың айтуынша, тест арқылы білімді бағалау жүйесінің тиімді емес екенін бүкіл әлем түсінді.
Тема аттестации учащихся на основе тотального
тестирования. Қазақстанда бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілген кезде бүкіл әлем оның ескіргенін және тиімді емес екенін түсінген болатын. Тестілеу алған бағаның объективті екеніне кепіл бола алмайды. Тесттік жүйеге көшу білім сапасының және ұстаздар біліктілігінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Бірыңғай тестілеудегі жемқорлық проблемасы дәстүрлі емтихандарға қарағанда әлдеқайда күрделі. Сондықтан да біз ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастауды талап етеміз.
Требуем немедленной отмены единого национального тестирования.
Андрей Цукановтың айтуынша, осы ұсынысты қолдаушылар қатары күн санап артып келеді. Олардың арасында мектеп оқушылары, ата-аналар мен ұстаздар да бар екен. Үндеуді қолдаушылар тесттік жүйе салдарынан мектеп оқушыларының ойлау және оқиғаларды бір-бірімен логикалық түрде байланыстыру қабілеті төмендеп бара жатыр деп санайды. 2011 жылдың түлегі Мағжан Өзбеков 4 маусым күні ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Ол да тесттік жүйеге қарсылығын білдірді.
Бір жағынан ұлттық бірыңғай тест негізі керек емес сияқты ма. Бұрынғыдай мысалға әкесі жеміз тапсырыпты ғой экзамен дейді ғой. Мысалға бір күн бір сабақ болса, келесі күн екінші сабақ деп. Сол дұрыс па деп ойлаймын. Мысалға бір жағынан неге дұрыс емес, өйткені бір суицид мысалға сол көп, потом қиын, бәрін бір күнде тапсыру өте дұрыс емес па деп ойлаймын.
Андрей Цуканов жалғыз үндеумен мәселені шешу мүмкін емес дейді. Алайда жақтаушылар қатары артып келе жатқандықтан орта жолда тоқтамайтындарын айтты. Дегенмен нақты қандай қадамдарға баратындарын айта алмады. Жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов дәстүрлі емтихан жүйесінің де кемшін тұстары аз болмады дейді.
Мен бұрынғы ең кемшілігі сол адамның факторы күшейіп кетті ғой. Анау айтты, мынау айтты, сын кетті, сөйлеңіз. Оған да сол кең алып кетті де, таныстық.
Алайда маман бірыңғай тестілеудіңде кемшілігі жоқ деуге болмайды дейді. Сондай ақ ол осы уақытта елдегі мектеп бітірушілердің білімі жоғары емес деп санайды.
Кемшіліктері бар, бірақ басқа жол жетіп отырмыз ғой енді әзірше. Бәрі шешетіп айта алмаймыз, бірақ осы кезде енді басқа көрмей тұрмыз да басқа жүйелер. Әлі жалпы мектепке балалардың төмендеп кетті, көп нәрсені білмейді, барған сайын төмендеп кетті. Онда оның кейін мына ентін жеңгендер, өткендер. Соның ішінде недерестер сапырлап бірінші курстан құлай бастайды. Қарасаңыз жыл сайын 2000-ден астам бала кетіп жатыр. Бірінші курстан, екінші курстан.
Ұлттық бірыңғай тестілеу алғаш рет 2004 жылы енгізілген болатын. Содан бері қазақстандық түлектер өз білімдерін тест тапсырумен дәлелдеп келеді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты жастардың пікірлерін екінші жартылығында бағдарламамыздың «Жастар азаттықта» атты хабарынан тыңдай аласыздар. Ал қазір қысқаша құлақтандырудан кейін уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің қорғалу мәселесін көтеретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы мемлекеттік рәміздер туралы болмақ. Хабарды жүргізетін Балжан Шеңіз қызы, бізбен бірге болыңыз. Қазақстанда осыдан 19 жыл бұрын 1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер туралы заң қабылданды. Мемлекеттік рәміздерге байқау жарияланып, елдің мемлекеттік туын жасау мен 600 адам шұғылданып, комиссия қарауына 1200 рәміздер нұсқасы ұсынылды. Байрақтың авторы Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері Шекен Ниязбеков. Қазақстанның елтаңбасының авторлары Өзбекстанның еңбек сіңірген архитекторы Шандарбек Мәлібеков және Қазақстан Қазақстанның еңбек сіңірген архитекторы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы әнұранның сөзінің авторы Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева, әнұран әнінің авторы Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди болған. 2006 жылы қаңтардың 7-сі күні Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Менің Қазақстаным» Қазақстан Республикасының әні ұраны болып бекітілді. Әннің мәтініне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар өзгеріс енгізіп, президент әнұранның соавторы атанды. Алматы қаласының тұрғыны 15 жастағы Жаслан қазақ тілін жетік білмесе де, өз еліне деген сүйіспеншілігінің шексіз екенін айтады. Өзінің патриоттық сезімін футболкасының сол жақ төсіне өз қолымен әнұранын жазып, арқасына көк байрақтың бейнесін жасау арқылы білдіргенін айтады. Оның айтуынша, футболканы кигенде жүрегінің тұсына келетін ән ұраны оның жүрегі әрқашан елім деп ән салатындығын білдіреді. Ал арқасында көк ту бейнесінің болғаны артымда елім тұрғанын әрқашан еске сақтап тұруға және ел басына күн туса оны қорғауға дайын екенімді жадымда ұстауға көмектеседі дейді. Онда қазақтың көк туы бейнеленген футболкалар көп. Ол киімдерді базардан алған екен. Бірақ өз қолымен Қазақстанның екі бірдей рәмізін футболкасына бейнелегені біреу ақ қана.
Өте көп. Қазақстан туралы бар, нағыз қазақтар туралы бар, футболкалар бар, тудың сүреті бар. Мейрам болса, кем. Или Қазақстан ойнаса, или мерекелер болса, мен Қазақстан футболкам кем. Бір футболка бар, өзім істедім тудың флагы. Анақта жазып тұр, гимн туралы жазып тұр, артында тудың сүреті.
Жасұланның бұл ісін достары қолдап отырғанын айтады.
Достарым жақсы, молодец дейді, патриот. Олар айтады, молодец, мен де қазір тим футболкасында патриотик болайық. Патриотизм ғой ол. өткені, кейбірлер, мысалы футболда, Қазақстан өте жас футбол ойнамайды, бірақ патриоттар балеттет Қазақстанға.
Алайда жасыланың пікірінше Қазақстанның жастары рәміздердің түп мағынасын түсінбейді. Сондықтан оның айтуынша жас ұрпаққа рәміздерді таныстыруға үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек.
Біздің балаларымыз қазақ тілі өте жақсы білмейді, сол үшін ол рәміздері жақсы білмейді. Не ол деген, не істей деген, не ол отанға береді, ештеңке білмейді. И қаз бірден презентациялар площада істеу керек енді. Басқа балалар білсін, кейбірлер гимн сөзі білмейді, не туралы гимн.
Алайда сұхбаттасымыз мемлекеттік рәміздердің заң бойынша киімге бейнелуге болмайтындығынан бейхабар болып шықты. Базарда сатылымдағы киім-кешектердің арасында Қазақстанның туы бейнеленген футболкалар, спорттық киімдер көптеп кездеседі. Арасында байрақтың суреті бар іш киімдер де кездеседі. Келесі сұхбаттасымыз 24 жастағы Арайлым іш киімдерге рәміздің суреті бейнеленгенге қарсы болғанымен, спорттық киімдер мен автокөліктердің сыртына бейнеленген байрақтарға еш қарсылығы жоқ екендігін айтты.
Олимпиада сондай болса да, жалауымыздың түсін неалған киімдерді машиналармен шығып, солар ол патриоттық негізде өзіміздің халқы бізді, ұлтымызды шетелдерге танылу мақсатында мысалы көрсетеді.
Алайда Бану есімді әйел киім-кешекке Қазақстанның рәміздерін бейнелеп шығарған Қытай тауарлары дейді. Ол мұны тауар шығарушылардың өз тауарларын өткізудің бір жолы деп қарастырады.
Қазақ халқы енді біз кішкентай халық болғаннан кейін енді бізге көбірек тауарларын, бізге көбірек ақша табу үшін енді мен ойлаймын. Потому что олардың адамдар миллиардтап көп, а біздің Қазақстан шағын ғана өзіміздің мемлекет, сондықтан мен ойлаймын, тек қана пайда, тек қана сол өзіміздің өздерінің тауарларын өткізу деген ойлаймын. Өздерінің осы іш киім болсын, футболка болсын, заттарды өзіміздің даже қазақтың сөздерімен мәнерлеп, әдемілеп жазып, качестволарын дұрыс нетмей өткізіп атқан тауарлар көп қой. Енді мен ойлаймын, әр адам санасына байланысты. Саналы адам болса, ол қарап, ойлап, кішкене не үшін алады, қалай киетінін біледі өзі, содан кейін енді саналы адамдар ондайға көп мән бермейді деп ойлаймын, түсінігі бар адамдар.
Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалиннің пікірінше, елде мемлекеттік рәміздердің қорлануының орын алуы мемлекеттік идеологияның патриоттық тәрбиенің жоқтығынан дейді.
Бізде мемлекет тарапынан, билік тарапынан тәрбиелік мәнуар арнайы шаралар өткізіп жатыр деп мен айта алмаймын. Өйткені мен ондайды білмеймін, естіген жоқпын, көрген жоқпын. Сондықтан әрине ондай саясат жүрмегеннен кейін мемлекеттік рәміздерге де көзқарас дұрыс болмауы әбден ықтимал әркімнің тарапынан. Мына өзіңіз сыйлайтын қалыптасқан іргелі елдерде қарым қатынас басқа. Оларда өздерінің рәміздеріне аса үлкен құрметпен қарап, әркез осыны көрсетіп сол құрметті. Басқаларға үлгі болып жатады. Ал бізде ол жетіспейді. Өйткені жалпы бізде шын мәнінде біздің мемлекет қазіргі билік ретінде өзі халықтан алшақтап кеткен құрылым ғой. Халыққа қатысты қандай әлгіндей шаралар болуы мүмкін? Билік оны керек қылмайды. Ол билікке бәрібір. Ол әйтеуір міне біз жасадық, мынау үлгілі тұр, ән жерде тұр, мен жерде тұр, соныменен іс бітті деп есептейді. Ал енді халықтың арасында сол рәміздерді сыйлап құрметтеу дәстүрін қалыптастыру мәселесі жоқ, ол есепке алынбаған, ол жоспарда жоқ нәрсе. Сол тұрғыда әрине біз өзге елдермен салыстырған кезде еш қалатын жағдайларымыз жиі кездеседі.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мемлекеттік рәміздердің қорғалуы турасында болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мемлекеттік рәміздерге көрсетілетін құрмет турасында болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан рәміздерінің жалау жобасы бойынша 400-ден астам нобай түсіп, 42 жазбаша ұсыныс жасалды. Елтаңбасы жобасы бойынша 245 жұмыспен 70-ке жуық хат болды. Гимннің әуенінің 51 нұсқасы, өлеңінің 132 нұсқалары қаралған. Белгілі саясаткер Серікболсын Әбділдин 1992 жылы мемлекеттік рәміздер қабылданған кезде жоғары кеңестің төрағасы болған. Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін дайындау Серікболсын Әбділдин башлығымен жүзеге асты.
Хат жоба мекеменің канцеляриясы арқылда келіп түсіп жатты. Ал мен осы жұмыстың жетекшісі болғандықтан маған өз бетімен де жазып, я болмаса телефон соғып хабарласқан адамдар шантеңіз болды. Жаңа мемлекеттік нысандарға жарияланған бәйгенің қорытындылары сол жоғары кеңестің шешімімен бекітіліп шығарылды. Ол бойынша жалауды жасаушы Шәкен Ниязбек деп анықтадық. Мемлекет Елтаңбаны жасаған негізгі азамат ол Жандарбек Мәлібеков, оған қосымша пікір қосқан Шота Уәлиханов. Осы екі рәзімді біз маусым айында бекіттік.
Серікболсын Әбділдин әнұранының көп талқыға түскенін айтады.
Маусым айындағы жоғары кеңестің қарауына Төлебаев, Мұқан, Брусиловский, Евгений, Хамиди Латиф жазған 1944 жылы соғыс кезіндегі әнұранды сол гимннің негізіне қалдыруға шешім қабылдандық. Осы әуен тағы да көп талқыланды. Жалпы басы қасында жүргеннен кейін мен айтайын, ол жөнінде ептеп жазғаным да бар. Көп жобаларды талқылап келген уақытта Еркеғали Рахмадиев пен Тілендиевтің ұсынған жобалары жұртқа көбірек ұнады. Алайда кейін сол екеуін енді қайсысына береміз деген уақытта Тілендиев, мен осы Мұқаңменен таластайым. О кісінің аруағы да күшті, о жазған мына гимннің әуенінде күшті. Және ол кезде мынау кеңес заманына, әсіресе соғыс жылдарына көп құрмет көрсететін адамдар көп болған. Соның бірі болу керек. Сол Тілендиев, мен өзімнің жобамды алып тастайым деп, сол Нұрғиса өзінің ұсынысын алып тастағаннан кейін Еркеғали да, мен де қатыспай ақ қояйын, осы Мұқан Төлебаевтың әуені өтсін деген ұсыныс жасалды. Соны қоса біз маусым айында туды елтаңбасын, гимннің әуенін бекітіп жіберді. Ал сөз жөнінде көптеген айтыс тартыс болды. Сол себептен де оған жаңадан жұмыс істеу үшін 2 маусымда 92 жылы жаңа құраммен тағы жұмыс тобын жасадық. Оған да мен басшылық еттім. Оның ішінде жаңадан қосылған адамдар Әлімжанов, Нұрғалиев, Тілемісов, Тілендиев, соның ішінде қайтадан қалды Рахмадиев, сондай қайраткерлер болды. Осы жұмысты біз 11 желтоқсанда 92 жылды қайтадан қарап, жоғары кеңесте ары бері көп талқылағаннан кейін авторлары есебінде Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Манбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаеваны әнұранның сөзіне автор етіп тағайындады. Соныменен біздің еліміз жаңа рәсімдеріне ие болды.
2006 жылы қаңтардың 7-сі күні Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Менің Қазақстаным» Қазақстан Республикасының әнұраны болып бекітілді. Әннің мәтініне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар өзгеріс енгізіп, президент әнұранның соавторы атанды. Алайда жаңа әнұраны төңірегінде дау әннің гимні ретінде бекітілуінен бір жыл бұрын басталған. Жасар Қуанышалин бұрынғы әнұраны қалғаны дұрыс болар еді дейді. Ал жаңа әнұранын ол әскери марш деп айтты.
Сөздің авторы да, әннің авторы да қайтыс болып марқұм болған адамдар, соған қарамай бұл мәтінін өзгертіп, оны қазіргі Қазақстанның әнұранына айналдырды. Өз басым бұған келіспеймін. Бұлай болуға тиіс емес еді. Бұл зорлық әрекеті болды. Осы тұрғыда әрине сол әнді бүйтіп өзгертпей, бұндай күйге түсірмей сақтау керек. Бізде жақсы әнұран болды кезінде. Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди үшеуінің жазған классикалық әнұран әуенімен жасалған әнұран болып еді. Соның қажет болса сөзін өзгертіп, бірақ сол әуенін, сазын қалдырып қолданған дұрыс болатын еді. Ол жасалмады, осылай болды. Сол тұрғыда әрине ол біздің бір мемлекетіміздің рәміз ретінде осындай құйтырқ жағдайлары бар қазіргі әнұранның. Бұл өзім жеке пікірімді айтып отырмын. Әрине рәміздер әр кезде де мемлекет тарапынан ең алдымен қорғалуға тиіс. Ресми түрде және де ол заңдар негізінде әртүрлі тыйымдар салу, әйтпесе тәртіп беру, тағы басқа сондай реттерменен қорғалуға тиіс. Одан басқа осы елдің азаматтары азамат ретінде әрқайсысы немқұрайды қарамай өз еліміздің мемлекеттік рәміздерін сыйластықпен бағалап, басқалардың
қорламауына, дұрыс қолдануына септігіміз тию керек. Бізге де бәрібір болмау керек деп есептеймін.
Серік Болсын Әбділдинде әнұранының өзгертілуіне қарсылығын білдірді.
Әнұраны бір дауыспенен баяғыда қабылданған, оны Назарбаевтың өзі де қолдаған. Біз ол жөнінде көптеген шешімге қол қойғанбыз. Осы рәсімдердің авторларына мен қол қойып куәлік бергем. Сол кейіннен мен кеткеннен кейін Назарбаев оларға қайтадан жаңартып куәлік беріпті. Оның үстіне 2000 жылы осы әнұранын біз қайтадан жасайық деген ұсынысты жоғарғы кеңес мәжілісте мен қасы болып өткіздіп бетастаған. 2004 жылы ол мәжіліс кеткеннен кейін 2005 жылдан бастап қайтадан осы әнұранын сөзін ауыстыру керек деген әңгіме шықты. Онда да Назарбаев бірінші 2000 жылға берген ұсынысында әнұранына өзім автор болам деп берген, бірақ ол өлеңді біз қарап отырып таптық. Назарбаевтың өлеңі емес, Тонбайдың өлеңі екен. Нұрекеңдікі ме, Тұңбекеңдікі ме деген бір үлкен газетке мен мақала жарияды. Сондықтан Нұрсұлтан өз ұсынысын қайырып алуға мәжбүр болды. Біз сол мәжілістен кеткеннен кейін қайтадан көтеріп, ақырында өзі қайтадан сайлау арқылы президент болғанда ел әуенін сол гимнінің өзгерткені елге белгілі. Менің ойымша бұл өте үлкен қателік.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыз мемлекеттік рәміздерге көрсетілетін құрмет турасында болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына ден қойыңыздар. Көкшетау қалалық соты Каз Росинвест проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекшісі Бақыт Әділованы тұтқындау туралы шешім шығарды. Гонконг Тяньаньмен қырғынының 22 жылдығын атап өтті. Қаланың Виктория саябағында құрбандарды еске алу шарасы ұйымдастырылды. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс сенбі күні Кабулға соңғы ресми сапармен барды. Ол осы айдың соңында қызметінен кетуге дайындалып жатыр. НАТО-ның хабарлауынша Ауғанстанның шығысында жолға қойылған бомба жарылып, халықаралық қауіпсіздік күштерінің 4 мүшесі мерт болған. Ауғанстанның Қандағар қаласындағы университеттегі жарылысынан 2 студент опат болды. НАТО алғашқы рет Ливияда шабуылдаушы тікұшақтарын қолданғандығын жариялады. Ал Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа президенті болып Стивен Корн тағайындалды. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиеліктерден берілетіндігін естеріңізге салып өтейін. Сонымен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиеліктерімен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиеліктерінен беріледі. Ал Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыздар. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Ал байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Ендіше Азаттықпен бірге алыңыздар.